Mä sain sellaisen aika erikoisen sanan täksi illaksi. Mä pyytäisin todella ja toivon sitä, että te olette rukouksen hengessä ja pysytte rukouksessa koko aika, että nämä profetaaliset kanavat jokaisen yllä pysyisi auki sen tähden, että mä tarvin paljon apua Jumalalta tähän sanomaan. Ja se löytyy täältä ilmestyskirjasta. Me aloitetaan tästä ensimmäisestä luvusta. Mutta nyt mä pyydän teitä niin kuin ajattelemaan tätä asiaa sillä tavalla joustavasti, eri tavalla kuin aikaisemmin. Nyt mä pyydän teitä niin kuin löytämään itsenne näistä kirjeistä, mihin mä johdatan teitä Herran avulla. Ja mä pyydän, että jokin näistä kirjeistä oikein puhuttelisi sinua tänä iltana. Niistä kirjeistä, mitä Herra itse lähetti ja yhä lähettää seurakunnalleen. Niistä kirjeistä, ja siellä on 7 kirjettä, ja jossakin niistä voi olla puhutteleva sanoma juuri sinulle tähän iltaan, tähän elämän tilanteeseen, tähän elämän vaiheeseen, missä sinä juuri nyt olet. Jumalalla on aina asiaa meille, hänen sanansa on terävä, ja se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekkä. Sen tarkoitus on tunkeutua meidän sydämeemme. Sen tarkoitus on tunkeutua meidän sydämeemme ja polttaa ja valaista, läpäistä ja avata tietä pyhälle hengelle, tehdä meistä kanavia, sellaisia kanavia, joiden kautta voi Jumalan 7 henkeä, Jumalan elämän henki virrata vapaasti. Jumalan valtaistumen edessä on 7 tulisoihtua, ja minä uskon, että me elämme aika kautta ja aikaa, jolloin Jumala ojentaa näitä tulisoihtuja niille, jotka ovat valmiita ottamaan niitä vastaan, valaisemaan tätä pimenevää maailmaa. Me emme pärjää enää vanhoilla avuilla, me emme pärjää omilla keinoillamme, me tarvitsemme Jumalalta uudenlaista voimaa ja voitelua, ja tähän voi suuta jo aamenta. Me tarvitsemme Jumalalta jotain sellaista, mikä tuo yliluonnolliset aseet meille, että me emme ole avuttomia niiden ihmisten edessä, kun me kohdataan niitä tässä maailmassa. Ihmisten, jotka kaipaa rakkautta ja jumalallista apua heidän elämänsä ongelmiin enemmän kuin mitään muuta. Ihmiset ei tiedä, kuinka onnettomassa tilanteessa he tänä päivänä ovat. Meillä jos kellään on olemassa lääke, meillä jos kellään olemassa avaimet, ja niistä puhutaan tänään. Johannes kirjoittaa täällä ilmestyskirjassa 1:10 näin. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani suuren äänen, ikään kuin pasunan äänen, joka sanoi, kirjoita kirjaan mitä näet ja lähetä niille 7 seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan, Sardeeseen ja Filadelfian Laodikeaan. Johannes oli Patmoksen saarella vangittuna, hän oli siellä varmaan rukouksessa, hän etsi Herraa. Ja eräänä päivänä hän kuuli voimakkaan äänen takaansa. Tässäkin tämäkin kohta on puhutellut mua sen tähden, että Jumala, hän niin kuin ilmestyy, kun hän ilmestyy meidän elämäämme, hän usein ilmoittaa meille jotakin sellaisia asioita, mitkä lohduttaa meitä suuresti. Ajatelkaa Johannekselle, hän ilmestyi, Johannes kuuli takaansa suuren äänen. Jumala halusi ilmoittaa hänelle, että hei, täällä minä olen suojaamassa sinunkin selustaasi koko aika. Ei pääse vihollinen yllättämään sinua takakautta, vaan sinä itse joudut kyllä kohtaamaan vihollisen suoraan silmistä silmiin, taistelemaan, niin kuin Job kirjoittaa siellä kirjassaan, että eikö ihmisen elämä ole sotapalvelusta. Me olemme sodassa, sinäkin olet sodassa, emmekä me saa kääntää rintamasuuntaa koskaan pois vihollisesta, mutta Jumala suojaa sinun selustasi. Hän suojaa sinun selustasi, ja tämän Johanneskin sai kokea. Ja minä käännyin katsomaan, jatkaa Johannes, mikä ääni minulle puhui. Ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampun jalkaa. Ja lampun jalkojen keskellä ihmisen pojan muotoisen pitkäliepeeseen viittaan puetun ja rinnan kohdalla kultaisella vyöllä vyötetyn. Tässä puhutaan ihmisen pojasta, joka on kautta aikojen. Jotkut on nähnyt näissä 7 kirjeessä nämä Jumalan 7 seurakuntaa armotalouskauden alusta loppuun saakka. Jotkut puhuvat siitä, että me elämme tätä viimeistä laudakielaista aikaa, missä uskovat ovat niin kuin sellaisessa penseyden tilassa. En tiedä, onko näin, mutta monet merkit viittaa siihen. Ja tässä selvästi on nähtävissä se, että seurakunnan Herra on kautta aikojen kierrellyt lampun jalkojen keskellä. Hän on aina siellä ollut valmiina puhdistamaan, niin kuin ylipappi muinoin. Hänellä on lamppusakset ja karstakuppi. Ja hän tulee aina välillä, ajoittain sinunkin lamppusi luo. Ja hän leikkaa sen karstan pois. Välillä hän sammuttaa lampun, leikkaa karstan pois. Täyttää sen lampun uudella öljyllä ja sytyttää sen uudelleen. Jos sinusta tuntuu tänä iltana sillä, että sinun lamppusi ei pala, tai että se on liian karstanen, on tullut syntiä, on tullut jotakin sellaista elämään, että se liekki ei enää lepata iloisesti siellä ilmestysmajan pyhässä, mitkä on täynnä kultaisia peilejä. Niin silloin kannattaa odottaa sitä, että ylimmäinen pappi Jeesus Kristus täyttää sinun astiasi tänään ja sinun lamppusi uudella öljyllä, tuoreella öljyllä ja sytyttää sinun lamppusi. Odota sitä, janoa sitä, kaipaa sitä enemmän kuin mitään muuta, silloin hän vastaa sinun kaipaukseesi. Sellainen Jumala hän on, hän vastaa siihen uskoon, mikä meillä on, jos hän on sen antanut meille. Ja hän haluaa antaa sinulle todellisen janon ja nälän. Johannes katselee tätä ihmisen poikaa, tätä ihmeellistä näkyä, ja hän näkee tämän ihmisen pojan ja kuvailee häntä seuraavasti. Hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä, ja hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka. Ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Mua lohduttaa suuresti se ajatus, että Raamattu kertoo, että me olemme uskovina niin kuin tähtiä. Korintolaiskirjassa kerrotaan, että toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa, mutta pääkohta tässä on se, että suuri ylimmäinen pappi pitää näitä tähtiä kädessään. Silloin kukaan ei voi riistää sinuakaan, jos sinä Kristuksessa roikut kiinni, niin hänen kädestään. Sinä saat olla niin kuin se tähti hänen kädessään tänäkin päivänä. Ja hänen sanoma yleensä on meille, kun hän ilmestyy, tämän kaltainen. Kun Johannes näki hänet, hän kaatui kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen, mutta hän pani oikean kätensä minun päälleni niin sanoi, älä pelkää. Älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Jumala kun ilmestyy meille, hän usein sanoo, että älä pelkää. Varsinkin sellaiselle uskovalle, jolla on hyvin arkatunto hänen edessään. Ja Jumala odottaa meiltä sitä, että meillä on sellainen arkatunto. Että me ei olla ylimielisiä eikä lasketa mitään ylpeyttä elämäämme. Ihmisen poika, Jeesus jatkaa näin, ja minä elän ja minä olin kuollut, katso minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ne oli joskus saatanalla, mutta Jeesus otti ne pois saatanalta voittaessaan Golgatan taistelu, ja nyt ne ovat hänellä. Ja nyt kun hän ilmestyy tässä Johannekselle, niin hänellä on jotain aivan erityistä asiaa. Ja samaten sinulle ja myös minulle tänä iltana, hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet. Eikö niin, että jos joku on kuoleman ja tuonelan kohtu, niin se on tämä meidän kirottu lihamme. Ja hänellä on nyt tänä iltana avaimet ja hän haluaa avata meidän sielumme ovia ja portteja, että me avautuisimme hänelle enemmän ja enemmän, kokonaisvaltaisemmin, että hänen viittansa liepeet saisivat täyttää sinun temppelisi ja minun temppelini tänä iltana. Hän haluaa vallata meidän sydämemme, hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet. Herra kerran opetti mulle näistä 7 kirjeestä sellaisen salaisuuden. Hän niin kuin johti mua näissä sillä tavalla, että hän oikein keskitti ja sanoi, että ajattele näitä kirjeitä sillä tavalla, että ne on eräänlainen polku. Ne on eräänlainen pyhitystie. Tai ne on sellainen polku, missä Jumala haluaa johdattaa meitä ilmestysmajassa pois esipihalta sinne ilmestysmajan pyhään. Monet uskovat kiertää koko elämänsä täällä esipihalla. Kiertää ja katselee sitä alttaria, joka edustaa ristiä. Kiertää ja katselee ja ajattelee, että mä kuulun Kristukselle, mä olen esipihalla. Niin kuuluukin. Jokainen, joka on ottanut Jeesuksen vastaan, hän on mennyt portista sisään, jonka nimi on Jeesus. Hän sanoi, minä olen ovi. Mutta monet jäävät siihen esipihalle. Jumala kutsuu syvempiin vesiin. Jumala kutsuu syvempiin Kristusyhteyteen. Ja kuka, ja Raamat ja psalmien kirja sanookin meille, jäättekö makailemaan karjatarhojen vaiheille? Kyyhkysen siivet ovat hopealla silatut, sen sulat keltaisella kullalla. Siinä on profetaalinen sanoma meille, että me ei saada jäädä mihinkään puoliväliin, vaan meidän tulee edetä määrätietoisesti katsoa Kristukseen, eikä hetkeksikään siirtää katsettamme pois hänestä, vaan edetä kohti syvempiä yhteyksiä Kristuksen kanssa. Hän haluaa viedä meitä ilmestysmajan sinne sisätiloihin. Ja siellä on ne pyhät esineet. Siellä on näkyleipäpöytä, siellä on seitsemänhaarainen lamppu ja siellä on kultainen alttari. Ja nyt tänä päivänä me puhutaan näistä seitsemästä lampusta, joka on sinun sydämessäsi. Herra puhui mulle kerran, että toi seitsemänhaarainen lamppu menora, jossa on 22 mantelin kukkaa, se on kuin elämän puu. Ja elämän puu on Kristus sinussa. Hän haluaa sytyttää nämä seitsemän liekkiä sinussa palamaan. Niin että Jumalan täydellinen tuli, Jumalan seitsemän henkeä, Jumalan täydellinen liiton kaari olisi sun elämäsi yllä, voitelun kautta. Hän ei tyydy vähempää, hänen henkensä pyrkii jokainen päivä vetämään sua syvempiin vesiin, niin kuin Hesekiel. Hän niin kuin jatkuvasti odottaa sitä, että hän saisi valmistettua meitä erilaisissa vaiheissa, että voisi lähettää mittamiehen mittaamaan sulle 1000 kyynärää lisää, että sä pääsit syvempään virtaan. Syvemmälle, jopa uimavesiin saakka. Tämä Jumalan henki oikein vetää ja innoittaa meitä. Mä oon huomannut sen, että monesti kun juttelee uskovien kanssa, niin monet tyytyy siihen, mitä ne on saanut. Ne ajattelee, ne pyörii siellä esipihalla ja ajattelee, että tämä on se kaikki. Mutta Jumala vie meitä syvempiin vesiin. Ja luetaan joitakin ajatuksia näistä kirjeistä, mitä täällä on ja joita Johanneksen piti kirjoittaa. Tässä on pyhitystie. Tässä mennään kirje kirjeltä syvemmälle Kristuksessa. Löydä ystävä itsesi täältä jostakin kirjeestä. Löydä elämäsi tilanne jostakin näistä kirjeistä. Ja näe, mihin Jumala seuraavaksi sinua haluaa viedä. Tässä lähdetään ikään kuin vastauskoon tulleesta ja mennään syviin vesiin nytten. Ja aloitetaan Efeson seurakunnasta. Efeso tarkoittaa kauneutta tavoiteltua. Näissä teksteissä muuten toteutuu täydellinen profeetallinen sanoma. Oletko huomannut, että tämä sanoma alkoi niin, että hän ensin kuvailee itseänsä, näin sanoo hän. Sen jälkeen siinä tulee, että minä tunnen sun tilanteesi. Tulee niin kuin profetallinen sana on rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Ensimmäisenä tulee rakennus, joskus nuhtelukin. Sen jälkeen tulee kehoittava osa, muista siis. Ja lopuksi tulee lohdutus, se joka voittaa. Tässä on jokaisessa kirjeessä toistuu nämä 4 kohtaa. Kun sä voit kotona oikein tarkkaan lukea nämä, niin nämä toistuvat täällä. Mutta Efeson seurakunta kuvaa niin kuin vastauskoon tulletta. Ja siellä kerrotaan, että kaikkea oli, kaikkea tehtiin. Ja seurakunta oli uskollinen, mutta oli hylännyt ensimmäisen rakkautensa. Ajatelkaa, kun me tullaan uskoon, jos sä muistelet sitä tilannetta, kun säkin tulit uskoon, niin silloin oli todella semmoinen valtava palo sydämessä, eikö ollutkin? Semmoinen ihmeellinen into ja rakkaus Jeesusta kohtaan, ja Jumala haluaa, että me säilytämme sen, ja uskokaa, että se on mahdollista säilyttää. Se on mahdollista säilyttää, että se vaan voimistuu ja voimistuu se liekki. Se on ensimmäinen liekki, minkä Jumala haluaa sytyttää, ja hän haluaa, että se palaa meissä jatkuvasti. Ensi rakkauden liekki. Se on Efeson seurakunnalle kirjoitettu. Ja hän aloittaakin tässä, että näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskelee niiden 7 kultaisen lampun jalan keskellä. Hän etsii oman seurakuntansa koko maailmaan, tässä maailmassa. Hän tutkii jokaisen uskovan sydämiä ja motiivia jatkuvasti, missä hän liikkuukin. Hän haluaa pitää intohimoisesti sinun liekkisi palavana, sinun ensimmäisen rakkautesi tuoreena, niin kuin minunkin. Ja hän sanookin täällä, muista siis, mistä olet langennut, että teen parannus ja teen niitä ensimmäisiä tekoja. Ne ensimmäiset teot on niitä, joita Jumala meitä, kun sinä rakkauden huumassa saa aikaa ja innoittaa. Ja hän haluaa, että me enenemme vielä niissä, kasvamme niissä teoissa, jolla on korva se kulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta. Jumala haluaa, että me pääsemme sellaiseen asemaan hänen kanssaan, että voitelu alkaa opettamaan meitä. Siellä sanotaan ensimmäisessä Johanneksen kirjasta, te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan voitelu opettaa teitä. Ja se, mikä voitelu opettaa, se on myös totta eikä valhetta. Raamattu jatkuvasti pyrkii viemään meitä pois esipihalta. Esipihalla ovat ne uskovat, jotka juovat vettä vaskialtaasta. Vaskialtaan vesi virvoittaa, se puhdistaa. Mutta ilmestysmajassa on näkyleipäpöytä, joka ravitsee ja kasvattaa. Se on ihan eri asia. Jumala haluaa viedä meitä syvemmälle virtaan. Ja tämä ensimmäinen vaihe on vastauskoon tulleen vaihe, joka on täyttynyt ensirakkaudella. Tästä Jumala haluaa meitä viedä eteenpäin. Ja tämä nimikin jo tarkoittaa kauneutta tavoiteltua. Ajattele sitä, että kun sä oot tullut uskoon, niin sinut on jo silloin korotettu taivaallisiin, Efesolaiskirja kertoo meille. Sinulla on taivaallinen asema. Jos me näkisimme tämän, niin me emme niin paljon kuuntelisi vihollisen syytöksiä enää. Kun meillä on taivaallinen asema, Jumala näkee sen kauneuden, mikä on sinun sydämessäsi, kun sä oot ottanut Jeesuksen. Jeesus on tuonut sen kauneuden sinne. Ja sen tähden Jumala haluaa viedä meitä syvempiin vesiin, jotta me näkisimme sen taivaallisen aseman ja sen perinnön, mikä hän on meille testamentannut tarkemmin ja tarkemmin. Mutta se näkyy siellä ilmestysmajan syvemmissä vesissä. Sinne hän kutsuu sinua. Sinne hän kutsuu sinua tänäkin iltana syvemmälle. Älä jää pintavesiin, jos vielä olet siellä. Seuraava vaihe on Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita. Tässä Jumala kutsuu syvempiin vesiin. Smyrna tarkoittaa katkeruutta. Se on kai johdettu sanasta mirha. Jumala kohtelee meitä, kun me ollaan vastauskoon tulleita, niin kuin pieniä lapsia. Hän pitää hyvää huolta. Hän antaa itse asiassa meille uuden lapsuuden. Jos sulla on ollut vaikea lapsuus, missä sä et ole koskaan saanut kokea rakkautta, susta ei ole koskaan pidetty huolta, niin nyt sä oot saanut ja ottanut Jeesuksen vastaan uuden lapsuuden ja parhaat mahdolliset vanhemmat. Et voi saada parempaa isää kuin taivaallinen isä, joka pitää meistä huolta, joka todella ravitsee meitä ja täyttää rakkaudellaan, ajattele. Mutta seuraavaksi hän haluaa viedä meitä syvempiin vesiin ja meille saattaa tulla vaikeuksia elämään. Voi tulla jotakin katkeria kokemuksia. Nyt mennään syvemmälle. Nyt kirjoitetaan kirjettä sellaiselle henkilölle, joka on kokenut vastoinkäymisiä elämässään. Jumala johdattaa syvempiin vesiin. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi, toinen luku 9 jae. Sinä olet kuitenkin rikas. Ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olemassa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagoga. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään, katso. Perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Tässä tulee taas sellainen lohduttava, rohkaiseva sanoma tänä iltana. Vaikka sinulla olisi katkeria kokemuksia, älä katkeroidu. Vaan näe se, että kaikki yhdessä vaikuttaa myös sinun parhaaksesi ja niiden parhaaksi, jotka Kristusta rakastavat, eikö niin? Hän haluaa antaa meille, hän jatkuvasti pyrkii siihen, että hän saisi antaa sinulle elämän kruunun. Ja salaisuus on tässä se, että se ei ole pelkästään jotakin siellä iankaikkisuudessa olevaa, vaan se on jo jotain tässä ajassa olevaa. Voitelu tuo elämän kruunun sinun päähäsi jo nyt. Kuka uskoo tämän? Voitelu on jotakin sellaista, joka tuo meidän elämäämme sekä piikkikruunun että kultakruunun. Se tuo molemmat tasapainoisesti. tasapainoisesti. Jumala ei vie pois sinua ja sinun elämääsi koskaan tasapainosta. Hän vie aina tasapainoa meidän elämämme. Jos me kallistumme johonkin suuntaan, niin se johtuu siitä, että meidän katseemme ei ole Kristuksessa. Mutta hän haluaa palauttaa meidän katsettamme Kristukseen tänäänkin, jolla on korva se kulkoo, mitä henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Hän rohkaisee sinua tänä iltana jatkuvasti kilvoittelemaan. Se, joka voittaa, sitä ei toinen kuolema vahingoita. Jumala haluaa, että me kuolemme itsellemme jo tämän elämän aikana, niin silloin toinen kuolema ei vahingoita. Hän vie kohti kuolemaa hiljalleen, joka on todellakin elämä, uusi elämä meissä. Tähänkään hän ei tyydy meidän kohdallamme, vaan hän haluaa viedä vielä syvempiin vesiin. Ja sen tähden hän käskee kirjoittamaan Pergamon seurakunnan enkelille jotakin. Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen terävä miekka. Nyt hän antaa jostakin sellaisen uuden näkökannan itsestään. Nyt puhuu hän, jolla on kaksiteräinen miekka. Nyt puhuu hän, joka haluaa leikata meidän elämästämme jotakin pois. Nyt puhuu hän, joka kielellänsä haluaa leikata suunsa miekalla. Hän puhuu meille erityisiä tarkkoja asioita, kun me olemme rukouksessa. Mitkä asiat sitoo meitä tähän maailmaan? Mitkä asiat sitoo meitä? Ystävä, mikä asia sitoo sinua tänä iltana? Minä tiedän, missä sinä asut, siellä missä saatana valtaistuin on. Ja sinä pidät minun nimestäni kiinni, etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivänä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne siellä, missä saatana asuu. Mutta minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalalle uhrattuja haureutta, harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni Nikolaittain opista. Tee siis parannus, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. Siis meissä on jotakin sellaista, mitä hänen miekkansa haluaa leikata irti. Ja monesti me uskovat ollaan semmoisia, etenkin kun me tullaan vanhemmiksi uskoviksi, niin meidän on vaikea tulla eteen tekemään parannusta jostakin sen tähden, koska me ajattelemme niin, että muut ajattelee meistä sillä tavalla, että munhan tulisi olla jo niin pyhittynyt, että mun tulisi olla jo ikään kuin liihotella korkeintaan siivillä tänne eteen ottamaan lisää siunauksia. Mutta meille uskovillekin voi tulla jotakin syntiä elämään. Ja meidän tulisi olla niin rehellisiä ja elää semmoisessa totuudessa, että jos me huomataan, että nyt on jotain helmassa ja roikkuukin, että me tulemme ja tunnustamme sen jollekin. Että me pääsisimme niistä eroon. Me ei saada salata mitään, koska meidän tulee olla todellakin sellaisia niin kuin kirkkaita peilejä. Jumala kerran avasi mulle tätä ilmestysmajaa ihan uudella tavalla. Nimittäin tämä ilmestysmaja on kuin kultainen peilisali. Ja se puhuu jotakin meille sellaisesta asiasta, että sinä, ystävä, olet niin kuin peili. Sinun tulisi olla niin kuin kultainen peili. Muut katsovat sinua ja peilaavat itseänsä, omaa kuvaansa sinuun. Ja nyt kun he tulevat siihen, niin he katsovat, että sinun tulisi peilata todellista Kristuskuvaa, ja niin kuin minunkin, eikö niin? Jos kenen, niin meidän tulisi olla Kristuspeilejä, jotka peilaavat todellista kuvaa niin, että muut kun katsovat meitä, niin heti häpeävät omaa elämäänsä. Ja Jumala haluaa viedä meitä tällaiseen yhteyteen itsensä kanssa. Hän haluaa leikata meiltä pois Bileamin opin. Ja Bileamin oppi viittaa johonkin sellaiseen silmien pyyntöön, rakastumista maalliseen materiaan, ja Nikolaitan oppi puhuu taas lihanhimoista. Jumala haluaa leikata niitä irti, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitettu uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Tässä taas viedään syvempiin vesiin, joka voittaa tämän koetuksen. Hänelle tämä nimi Pergamo, se tulee sanasta pergamentti. Sinulle avautuu kirjoitukset, jos sinä voitat tämän kohdan. Jos sinä suostut menemään ristille, jos sinä suostut menemään alttarille, niin sinä voitat Kristuksessa. Sinä voitat ja tuli syttyy sinun alttarillasi ja se polttaa sinun elämästäsi siteitä pois. Jumalan tuli vapauttaa, Jumalan tuli puhdistaa. Ei pidä kieltäytyä Jumalan tulesta. Jumala haluaa viedä meitä tuleen ja hänen tulensa vapauttaa meitä. Minä annan salattua mannaa. Tämä Kristuksen salaisuus on suuri, niin kuin Efesolaiskirja kirjoittaa. Se on suuri salaisuus. Se avautuu pyhittyneille silmille. Jumala haluaa pyhittää sinua ja minua. Viedä meitä eteenpäin. Mikä täällä muuten rätisi? Aha, okei. Okay. Yritetään olla varovaisen. All right. Pergamon nimi tarkoittaa myös jotakin muuta. Se tarkoittaa linnaa ja korkeutta. Se puhuu jostakin siitä, että Jumala haluaa koroittaa sinua koko aika. Tämä hengen tie on ihmeellinen tie. Kun Jaakob peräänä yönä, silloin kun hän oli pakomatkalla veljensä Esaulta ja oli menossa sinne kaksoisvirtojen maahan, niin hän näki ne tikapuut. Ja alkuperäinen hebreakielinen teksti kertoo jostakin semmoista pylväskujasta. Pylväskujasta se etenee suoraan ylöspäin. Me olemme ikään kuin matkalla jatkuvasti nousemassa, kohoamassa kohti korkeuksia. Ja sitten mulle on joskus näytetty sellainen näky, että me olemme ikään kuin liukuportailla. Että siinä vaan seistää ja ihmetellä ja Herra vie. Mutta ongelma on se, että me voimme myös astua siitä pois. Kyllä portaat jatkaa matkaansa, mutta me voimme olla sivussa. Sen tähden Jumalan profetaalinen sana kehottaa meitä jatkuvasti, ja me kaikki tarvitsemme koko aika kehottavaa profetaalista sanaa, että me pysyisimme niillä portailla, eikö niin? Jumala haluaa viedä meitä eteenpäin. Nyt tulee seuraavaksi neljäs kirje, joka on sellainen käänteen tekevä kirje. Se on kirje, joka, jos me pääsemme tähän vaiheeseen elämässämme, niin silloin me pääsemme niin kuin profeetta Hesekiel, joka vietiin vaiheittain nilkkavesistä ensin polvivesiin ja sitten lonkkavesiin. Ja nyt mennään syvempiin vesiin. Työtiirä tarkoittaa uhria. Jokainen, joka antautuu uhriksi alttarille, pääsee tänne ilmestysmajan pyhään. Ilmestysmaja on ihmeellinen. Mun vaimoni näki kerran unen. Siinä unessa hän käveli sinne ilmestysmajaan. Ja mulle selvisi yksi asia siellä. Nimittäin kun hän käveli sinne sisään, hän katseli niitä esineitä ja Jumala opetti ja puhui hänelle ihmeellisiä asioita siellä. Tämä ilmestysmaja on Jumalalle äärimmäisen rakas sen tähden, että hän käski tehdä kopion tänne maan päälle, mutta alkuperäinen todistuksen maja on siellä, hänen valtaistumensa lähellä jossain. Nimittäin ilmestyskirja kertoo todistuksen majasta, joka avautuu, ja sieltä tulevat enkelit tuovat tuomion tänne maan päälle, ehkä pian. Ja hän näki, kun hän meni sinne ilmestysmajaan, sinne kaikkein pyhimpään, niin mä heti kysyin häneltä, oliko siellä täydellinen pimeys. Koska siellä ei ole mitään luonnollista valoa. Hän sanoi, ei. Siellä oli täydellinen kirkkaus. Siellä oli Jumalan sekiina kirkkaus, ja on kuvattuna tuollaisena valkoisena pilven patsaalla. Siellä on valtava, joka kasvaa siellä Jumalan virran molemmilla puolilla. Ajatelkaa. Sen lehdet ovat kansojen tervehdyttämiseksi. Tässä on niitä elämänpuun lehtiä. Syön näitä paljon, ystävä. Syö paljon näitä. Ahmi vaikka kaikki sivut kerralla. Nämä parantaa nämä sivut sinua. Nämä parantaa sun sydämessä. Ja se parantuminen etenee sieltä sydämestä myös, että me voimme parantua myös fyysisesti. Ajatelkaa. Ihmeellinen kirja. Ihmeellinen Jumalan sana. Työtiiran seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Nyt hän ilmoittaa itsestään aivan toisenlaisen puolen. Tällaista puolta hän ei ilmoita kaikille, vain ystävilleen. Hän ei ilmesty tällä tavalla vastasyntyneille, vaan ystävilleen. Niille, jotka ovat läheisiä hänen kanssaan. Nimittäin vaski puhuu ankaruudesta ja pyhyydestä. Kaikki esipiala oleva oli tehty vaskesta. Se puhuu Jumalan ankaruudesta, pyhyydestä, Jumalan tuomioista, jota tämä maailma ei ymmärrä enää ollenkaan. Ja me näemme sen siitä, kun papit ovat valmiita jopa siunaamaan homoliittoja. Se kuvastaa sitä, että Jumalan pyhyys ja ankaruus on kätkettynä tämän maailman ihmisiltä. Kaikki näkevät vain Jumalan rakkauden ja armon. Jumala on rakkaus ja armo, sitä puhuu ilmestysmajan kulta. Mutta Jumala on myös pyhyys ja ankaruus, vaskea ja kultaa oli molempia tasapainoisesti. Kuka uskoo tämän? Amen. Jumala haluaa uhria. Jumala haluaa, että me uhraamme itsemme kokonaisuuriksi, polttouuriksi tuolle alttarille, niin että se polttaa meidän elämästämme kaiken sen, mikä ei kestä tätä Jumalan tulisilmiä. Jumala tulisilmillään, hän katseellansa perkaa kaiken pahan pois, sanoo sana. Ja hän vie meitä, mutta se on rakkaudellista tulta meille. Se on rakkaudellista tulta kuitenkin. Nimittäin hän rakastaa omiaan. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalalle uhrat. Ensiksi Jumala riisuu meiltä demoniset siteet, julkisynnin. Julkisynti katkotaan täällä esipihalla. Sen jälkeen hän alkaa katkomaan meiltä sielullisia siteitä. Ja sellaisia, mitkä sitoo meitä tänne maailmaan. Lihallisia siteitä, mitkä sitoo maailmaa. Mutta viimeksi hän koettelee meitä hengellisyyden alueella. Hän koettelee meidän hengellistä ylpeyttämme. Kun me saadaan armolahjoja, niin me saatetaan olla kaikesta muista, me saatetaan kuolla kaikille muille asioille, mutta me voidaan salaa ylpistyä armolahjoihin. Ja tämä miekka nyt tässä vaiheessa, se leikkaa pois. Danieliakin koiteltiin just tällä alueella viimeiseksi. Siellä sanottiin, kun ne Danielin kilpailijat sanoivat, että tämä kaveri on uskollinen joka alueella. Ei löydetty mitään vikaa siinä miehessä, ellei me löydä sitä hänen Jumalan palveluksessaan, siellä sanottiin. Ja sitten pistettiin poika koetukselle sillä alueella. Eikä löytynyt vikaa sielläkään. Hän oli uskollinen kaikilla elämän alueilla ja hänet korotettiin tosi korkealle, eikä vaan. Jumala koettelee meitä, hänen tiensä on hyvin, hyvin järjestyksessä etenevää. Hän on semmoinen niin kuin järjestyksen Jumala. Ei hän etene summittaisesti. Ei tämä meidän pyhityksen tie ole jotain epämääräistä harhailua, ei mitään ilmaan hosumista, niin kuin Paavali kirjoittaa, vaan päämäärä tietoista etenemistä, niin kuin urheilija, joka treenaa olympialaisia vastaan, hän pitää katseensa kiinnitettynä tarkkaan siihen päämäärään ja painaa hormonia lihaksiin. Mutta me emme tee sitä, vaan me juoksemme puhtain paperiin, eikö niin? Me juoksemme puhtain paperiin tällä kilparadalla. Mutta teille muille työtiedossa oleville, kaikille joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan niin kuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon, en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa. Huomatkaa seuraava lause. Pitäkää vain mitä teillä on siihen asti, kunnes minä tulen. Ystävä, säilytä se, minkä Jeesus on sulle antanut tähän päivään mennessä. Säilytä se, sinä olet itse asiassa vastuussa siitä. Se on se kuorma, mikä sinun tulee kantaa, pitää siitä kiinni kynsin hampain. Se on kaikkein kallisarvoisinta, mitä sulle on annettu. Ei sulla voi olla mitään muuta niin kallisarvoista kuin se, mitä Jeesus on sulle antanut. Pidä kiinni loppuun asti siitä. Älä tuumaa kanna periksi, vaan etene. Etene, älä peräänny. Joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Myös sitä pakanuutta, joka on sinussa itsessäsi, tätä lihaa, se on pakana tämä meidän liha, kuulkaa, eikä se miksikään siitä muutu. Ja ainoastaan se tulee kuolla, ristillä se vaan tokenee. Ei tokene tämä pakana missään muualla kuin ristillä. Ristiä me tarvitsemme loppuun asti, mutta sinun sydämessäsi on jotain muuta kuin pakanuutta, siellä on Kristus. Ja se Kristus haluaa tulla esiin. Kristus tarkoittaa voitelua. Voitelu haluaa tulla esiin sinun yllesi. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään, niin kuin minäkin sen vallan isältäni sain. Ja minä annan hänelle koin tähden. Nyt tässä puhutaan jostakin ihan uudesta. Jostakin ihan uudesta aamusta, uusi aamun koitto. Jokainen, joka suostuu kuolemaan itselleen. Jokainen, joka suostuu menemään syvempiin vesiin. Jokainen, joka suostuu menemään ilmestysmajaan tonne pyhään. Siellä maailman äänet vaikenee. Siellä maailman äänet vaikenee. Siellä on hiljaisuutta. Siellä on kultaisen lampun, seitsehaarasen lampun valo. Siellä ei enää maailman valot häiritse. Siellä on aikaa Herralle. Ystävä, onko sulla aikaa olla Herran kanssa kaksi? Onko sulla aikaa rukoilla, tutkia Jumalan sanaa? Jos on, niin sinä olet alttarilla. Silloin sinä olet alttarilla. Sinä olet oppinut pysymään alttarilla. Ja se ei ole tälle meidän lihallemme helppoa. Se kapinoi vastaan, ei se anna periksi. Se ei ikinä suostu Jumalan lain alle, sanoo roomalaiskirje. Se ei alistu koskaan, sen takia se täytyy pysyä ristillä. Sen täytyy kuolla. Sen täytyy kuolla. Mutta uuden luomuksen, se tulee esiin, se astuu esiin. Ja siinä luomuksessa näkyy Kristus ihanalla tavalla. Siinä luomuksessa tulee Kristuksen tuoksu esiin ihanalla tavalla. Nyt mennään syvempiin vesiin. Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä. Nyt huomatkaa, tässä on, mä puhun nyt kätketystä sanomasta. Mä puhun nyt se, mistä mä puhun tänä iltana, on kätketty sanoma. Ei jotain semmoista, mikä on heti suoraan silmin nähtävinä esillä, vaan kätketty sanoma. Tämä on kätketty sanoma. Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan. Sardees tarkoittaa puhdistusta ja perkaamista. Nyt viedään syvempiin vesiin. Nyt puhdistetaan syvällisemmin. Nyt katsotaan ne sielun kaikki sopukat. Parannetaan niitä sielun haavoja, tunnealueen haavoja, jopa niitä, jotka on lapsuudessa tullut. Jumala kun vie syvempiin vesiin, niin ensin hän muuttaa sinun ja minun asenteen. Ensin hän muuttaa asenteen ja sitten hän parantaa tunnemaailman. Hän etenee aina järjestyksessä. Hän on järjestyksen Jumala. Hän, ja Raamattu sanoo sen näin, että hän ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Jokainen, joka on mennyt alttarille, jokainen, joka on mennyt syvempiin vesiin, niin hänelle sanotaan, herää valvomaan. Tämä on jotakin ihan uudenlaista heräämistä. Tämä on sellaista heräämistä siihen uuteen maailmaan. Tässä avautuu silmät, ne silmät, mitkä Aadamilta ja Eevalta suljettiin syntiin lankeemuksen jälkeen. Nyt avataan niitä silmiä, mikä Aadam ja Eevalla sulkeutui. Joka voittaa, se näin puetaan valkeisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeensä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimeensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Jolla on korva, se kulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Nyt ollaan tässä vaiheessa jo syvissä vesissä. Hesekielille tuli mittamies, joka mittasi hänelle 1000 kyynärää, ja tuli niin syvät vedet, että hän ei enää pystynyt kulkemaan virran poikki, vaan virta tempasi hänet mukaansa. Ja se virta lähti viemään häntä. Ja tässä seuraava kirja kirjoitaankin Filadelfian seurakunnalle. Ja Filadelfia puhuu veljesrakkaudesta. Tässä vaiheessa tulee rakkaus, Jumalan rakkaus uskovan elämään voimakkaammaksi kuin laki. Nyt ei uskova olekaan enää valmis tuomitsemaan toisia, vaan hän on valmis rakastamaan lähimmäistään. Hän on päässyt syviin armollisiin vesiin, hän ymmärtää sen ja itsessään olevan heikkouden, ja hän näkee jumalallisen armon ja rakkauden, ja hän pysyy siinä virrassa, hän ei ikinä enää halua astua sieltä pois.
Ja sen tähden Jumala haluaa viedä meitä syvempiin vesiin ja silloin ja hän ilmoittaa tällaisille ystäville itsestään tällaisen puolen. Näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain. Hän joka avaa eikä kukaan sulje ja joka sulkee eikä kukaan avaa. Jumala avaa nyt tässä vaiheessa sellaisia ovia, että viedään syviin salaisuuksiin. Ja hän antaa valtavan lupauksen täällä jakeessa 10. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian. Pidän mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Jälleen hän myös kehoittaa ja lohduttaa. Hän kehoittaa, että pidä siitä kruunustas kiinni. Pidä ystävä kruunustas kiinni. Älä hetkeksikään anna viholliselle mistään suunnasta otetta elämääsi. Niin, että sä pystyt säilyttämään sen aseman, minkä Jumala on sulle antanut. Kärsivällisyyteni sanasta. Tämä sana avautuu meille hiljalleen, vaiheittain. Se menee niin kuin vaihe vaiheelta. Se on ikään kuin valtavan suuri palapeli, josta sulle tulee paloja, yksitellen annetaan. Joku ystävä, vastausko on tullutkin, monet vastausko on tulleet, ojentanut mulle palasia. Ja siinä vaan huomaa yhtäkkiä, että taas ihana palanen tuli tosta noin siihen mun palapeliin, ja se sopii tohon kohtaan just. Ja näin tulee sinunkin se profetaalinen kokonainen kuva sinun elämästäsi ihmeellisellä tavalla sun silmien eteen. Jumala tällä tavalla kasvattaa meitä, vie eteenpäin. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Jumala haluaa tehdä meistä pylväitä. Hänen lähimmät miehensä Jaakob ja Johannes, niin heistäkin tuli pylväitä. Pylvässä jotain sellaista, se kuvaa, eikö jostakin sellaista, joka pitää jotakin pystyssä, joka tukee, joka on kestävä, joka on pysyvä. Tämmöisiä ominaisuuksia saa aikaa Jumalan sana sinun sydämessäsi. Se rakentaa jotakin pysyvää, jotakin, joka kestää ikuisesti, joka kestää Jumalan tulisilmien poltteenkin niin, että se palaa ja kaikki... Se, mikä on arvotonta, palaa pois, mutta se, mikä Jumala on sulle antanut, se kestää sen tulen. Kulta ei pelkää tulta. Se ei pelkää tulta. Vielä on yksi syvyys, mihin Jumala haluaa viedä. Vielä on yksi lamppu siinä seitsemänhaarassa lampussa syttymättä, jolloin seitsemän lamppua palaa sinun ja minun sydämessämme, ja Jumalan seitsemän henkeä pääsee vapaasti virtamaan meissä. Jumala haluaa tehdä meidän sydämimme valtatien. Valtatien, semmoisen moottoritien. Mä ajattelin, kun mä tulin tänäänkin, ajelin moottoritietä pitkin tänne päin. Että Jumala haluaa tehdä meidän sydämimme valtatien, moottoritien, ei mitään kinttupolkua. Ei mitään mutkittelevaa kinttupolkua, jos ei pääse millään muulla kuin maastoautolla eteenpäin. Ei, vaan et suoraan valtatietä, jolla ajetaan Ferrarilla, kuulkaa. Punaisella Ferrarilla eteenpäin, vereen punaisella Ferrarilla, eikö niin? Ja lujaa! Ja Jumala vie meitä tällä tavalla eteenpäin. Ei hän halua viedä. Mitä enemmän me avaudumme hänelle, sitä voimakkaammat virtaukset meidän kautta virtaa. Sitä läheisemmin sä tunnet Jeesuksen rakkauden ympärilläsi koko aika. On mahdollista päästä sellaiseen yhteyteen Jeesuksen kanssa, että tunnet hänen läsnäolonsa aina, kun sä rukoilet. Ystävä, se on mahdollista. Pitää olla tavoitteita, eikö niin? Pitää olla tavoitteita. Jolla on korva, se kuulkoo, mitä henki seurakunnille sanoo. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Laodikean nimi tarkoittaa kansan valtaa, kansan oikeutta, mutta se tarkoittaa myös erään toisen tulkintateoksen mukaan niin hurskasta kansaa. Laodikea perinteisesti on nähty jonakin sellaisena todella niin kuin pensenä ja pahana, ja luetaan vielä joitakin jakeita tähän loppuun. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, oi jospa olisit kylmä tai palava, mutta nyt, koska olet penseä etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutasi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Tämä on kätketty sanoma, tämä on salattu sanoma. Ja mä haluan vähän valaista sitä eri tavalla, kun oot ehkä ajatellut aikaisemmin. Ja tämä on perinteisesti tietenkin tulkittu sellaiseen uskovaan, joka on penseä ja palava. Mutta jos meidän pyhityksemme on todellista, jos se on syvällistä, jos me pääsemme niin kuin Paavalin vaiheeseen, joka hän kirjoittaa Galattalaiskirjassa 2.20, että ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Silloin meistä on tullut jotakin hyvin pieniä, eikö niin? Jotakin hyvin pientä, jotakin hyvin vähäpätöistä, niin kuin Paavalin nimikin tarkoittaa pientä. Jotakin hyvin pientä ja vähäpätöistä. Ja silloin me huomaamme, että meissä itsessämme ei ole mitään hyvää. Ja Paavali elämänsä loppuvaiheessa Timoteus-kirjeessä kirjoittaa, että minä olen syntisistä suurin. Aamen. Minä olen syntisistä suurin. Hän siis näki itsensä äärimmäisen kurjana oman luontonsa puolesta. Ja sen tähden mä näen, että tässä on kätketty sanoma. Me olemme lihamme puolesta aina penseitä. No niin, amen. Me olemme aina penseitä. Me ikinä tämä liha kuulkaa Jumala puolesta tee yhtään mitään. Se tulee aina alistaa hengen tahdon alle, eikö niin? Aina tulee alistaa ja se alistuu vain ristillä, ei missään muualla kuin ristillä. Siellä se alistuu. Mutta se uusi luomus sinussa. Tälle uudelle luomukselle Jeesus antaa neuvon. Osta minulta kultaa tulessa puhdistettua. Ja erityisesti silmävoidetta. Minä uskon, kuulkaa, että tämä nyt lopun ajan uskoville, viimeisiä aikoja eläville pyhille, tämä silmävoide, käsky, lupaus, määräys on erityisen tärkeä. Minä uskon, että tämä Joelin suuri armeija, mistä profeetta Joel puhuu, jota Jumala on nyt kaikessa hiljaisuudessa koonnut. Niin tämä tulee olemaan armeija, joka tulee etenemään rinta rinnan. Toinen ei sysi toista. He etenevät määrätietoisesti eteenpäin ja kaikki he näkevät. Heidän silmänsä on voideltu. Heidän nuorukaiset, ne, jotka ovat siinä armeijassa, he näkyjä näkevät ja vanhukset unia uneksuvat. Tähän armeijaan, tähän valtavaan armeijaan tulee kuulumaan lapsia ja vanhoja ja kaikkia siltä väliltä. Siinä ei fyysinen ikä merkitse mitään Jumalalle. Siellä sanotaan, että Mooses oli kuollessaan 120-vuotias, eivätkä hänen silmänsä olleet hämärtyneet. Hän näki, hänen voimansakin oli vielä tallella, vaikka oli 120. Onko täällä ketään 120? No niin, totta kaikki sitä vähän nuorempaa porukkaa. Niin kaikilla on riittävästi voimaa Kristuksessa. Eli me voimme saada sen 7 liekkiä sydämeemme palamaan, ja silloin Jumalan täydellinen voitelu vaikuttaa meidän elämässämme. Ja tämä on vaan jotain sellaista, mä halusin pyhässä hengessä näyttää teille tämmöisen tien. Näitä polkuja, näitä teitä löytyy Raamatusta monia, mutta tässä oli tämmöinen tie. Ota se, mitä Jumala tänään sulle puhuu. Tää et ehkä kaikkea ymmärtänyt, ei sun tarvikkaa. Ota se vastaan, mikä puhutteli sinua kaikkein eniten. Joku saattoi puhutella, joku kohta saattoi puhutella. Pidä se, mikä on hyvää. Anna sen rakentaa sun sydäntäsi. Noustaan ystävät ylös tässä kohtaamaan nyt Herraa. Kohtaamaan todella, todella Herraa. Ja voisinko mä pyytää, että ylistysryhmää tulee tänne, niin ylistetään tässä hetki ihan Herraa. Ylistetään tässä hetki Herraa vielä. Ihan muutamia kappaleita. Avataan nyt ystävät sydämemme tässä näin. Otetaan vastaan Herralta. Mä uskon, että Jumala haluaa nyt täyttää. Hän haluaa myös puhua täällä oleville, henkilökohtaisesti hän haluaa puhua sinulle. Etenkin sinulle, joka oot kysely, jolla on paljon kysyttävää, hän haluaa antaa vastauksia. Me ylistetään tässä hetki Herraa, ja me uskomme nyt siihen, että Jumalan pilvet, Jumalan kultaiset pilvet on meidän yllämme. Ja hän antaa sateet, hän täyttää kaikki verellä puhdistetut astiat.